Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Бүгінгі тақырыбымызбен таныс болыңыз. Дәрігерлердің сөзінше, аллергия мен демікпе аурулары 21-ші ғасырдың ауруы деп есептеледі. Мамандар бұл дерт түрлеріне қарсы түрлі препараттар жасап шығарып жатыр. Алайда аурудың тарағаны соншалықты әлем халқының 30%-ы түрлі аллергиялық ауруларға шалдыққан деп отыр мамандар. Ал демікпе ауруы болса, жасарып барады дейді дәрігерлер. Қазақстан халқының арасында аталмыш дерттің қаншалықты тарағаны нақты белгісіз, себебі Қазақстан халқы аллергияның бастапқы кезеңінде еш емделмейді. Көп жағдайда ауру асқынған кезде ғана дәрігерлердің көмегіне жүгінеді. Сондай-ақ елде аллергияға шалдыққан адамдар аллерголог дәрігерлердің тіркеуіне тұрмайды. Нақты статистикалық дерек жинау қиын деп отыр. Ал демікпе мен аллергия ауруына шалдыққан балалардың саны тіптен көп деп айтты дәрігер мамандар. Зейін Нұрберген қызының екі баласы аллергиялық аурумен ауырған. Қазір толық айығып кетті дейді ол. Сұхбаттасымыз балаларды тері ауруынан емдеген кезде халықтық еммен медициналық препараттарға бірдей жүгін емдейді. Ол мамандармен кеңесе отырып ауруды емдесе нәтиже жақсы болады дейді. Тек дәстүрлі медицинаны ұмытпайтындығын айтып өтті.
Адам жаратылысының бір өте күрделі құбылысы болғандықтан бір халық емімен емделесетін салуы да мүмкін. Дәрі-дәрмекке жүгінетін адамдар да болуы мүмкін. Сондықтан енді оған кімге қандай емнің түрлері жолы жағады, ем боп қонады, сонымен емделген дұрыс деп есептеймін. Сонан кейін әркім енді ересектеулер өзінің организміне не қажет, соны бағдарлау керек те, сонымен мүмкін ол спортпен шұғылданып, тамақтың құрамдарын өзгертіп, демалысын дұрыс өмір сүре білу қағидаларын өміріне енгізу арқылы да аллергиялық аурулардан мүлде сауығып кетпесе де жақсы қалпына келуіне мүмкіншілігі болатын шығар. Ал енді кейбіреулерге халық емінің де енді пайдасы зор. Балаларымыздың тәтті жегенде шығып кететін, немесе химиялық жуғыштар ұстағанда шығып кететін, енді оған баламызда болды. Оған мысалы шөптерден булау біреуіне көп жақсы әсер етті. Таудың таза шөбінен булама жасау. Енді екіншісі шөптердің көмегі өте көбірек тиді. Негізінен енді адамның өскен жерінің табиғатының шөптері, халықтық емдері адамдарға көбірек әсер ететін шығар. Енді онымен қоса тек қана халық емі деп қарап бір жақтылықта кетпеуі де мүмкін, кетпеуі де қажет сияқты. Оған дәрігерлік анықтамалық жасалынды. Сонан кейін дәрілік емдермен де қосымша емделіп адам өзін-өзі күту қажет деп ойлаймын. Дәріні енді балаларды емдеген кезде балалардың аллергиялық және қышыма, қотырлық емдеріне дәріні де байқа пайдаланған өте дұрыс. Бұрынғы кездерінде кейбір кеміреткі, қышыма, қотыр, тағы сол сияқты қотырлардың түрлері азды болса, қазір бұл аурулар жаңарған және өте көбейген.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыз аллергия және астма ауруларына байланысты болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын қазір тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Бүгінгі тақырыбымыз 21-ші ғасырдың ауруы деп саналатын аллергия және демікпе аурулары туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Сұхбаттасымыз Зейін Нұрберген қызының пікірінше, қоршаған орта әртүрлі бояғыштар мен концентраттар, қосылған тағамдар, синтетикалық киім-кешек пен тұрмыста пайдаланылатын заттардың өзі тері ауруының өршуіне себеп болып отыр.
Қазіргі балалардың тері аурулары тіпті ана құрсағынан пайда болады десе де болады. Өйткені әсіресе қалалы жердегі жүкті әйелдер көшеге шыққанда жеңіл машиналардың, ауыр машиналардың тіпті жанынан жүруге мүмкін емес. Сонымен дем алады. Сонан кейін барады бала организмі, ананың организмі улы газдар менен уланады, сонан кейін барып денсаулығына қатты әсер етеді. Сонан кейінгі тер ауруының бір себептері тағамдар. Тағамдар енді қазір көбінесе дүкендерге жүгінеміз. Балалар тағамдар дайындайтын орталықтар аз, Алматыңыздың өзінде өте сирек. Ал кейбір қалаларда жоқтың қасы жоқ та. Сонан кейін барамыз да түрлі түсті тәттілер, сусындар. Қазір көзін ашқаннан теледидар менен компьютер үлкеннің де кішісінің де бір бөлінбес, бір бөлшегін айналып кетті. Одан жарық сәулелер шығады. Бұл да бала организміне, адам организміне қатты әсер етеді. Ас қорыту және де жалпы организмнің азат алмасу процесі бұзылғаннан кейін ол тері аурулары өзінен өзі қаузап шыға келеді деген сөз. Сонан кейінгі тағы бір өзегі химиялық жуғыштар. Тағы бір өзекті бір мәселе ішкен тағамыздың қалдықтарының өзін біз қалай болса да жасаламыз. Полигондық сынақтардың адамның ағзасына әсер еткені енді ауаның ылғалдануы, жылынуы, біздің енді еліміздегі, біздің қоғамымызды, біздің өмір сүріп жатқан жеріміздегі қазіргі табиғаттың өзгерісінің өзі де аллергиялық және тері ауруларын қоздыруға бірден бір себеп.
Мамандардың деректеріне жүгінер болсақ, аллергия ауруын дистилденген судан басқаның барлығы қоздыра алады. Көп жағдайда тұқым қуалайды. Аллергия адам ағзасының қай жерінде пайда болып таралғанына байланысты әртүрлі болады. Мұрын, ауыз қуыстары мен көз қабақ аллергияға шалдығуы мүмкін. Денеге әртүрлі бөртпелер мен жарақаттар тері аллергиясының белгілері болуы мүмкін. Бүгінгі күні аллергия дертін емдейтін әртүрлі препараттар бар. Астана медициналық университетінің нөмірі бірінші балалар аурулары кафедрасының жетекшісі, Астана қаласының бас аллергологы Марина Маренконың сөзінше, әсіресе балалардың тері ауруына шалдығуы қалалы жерде көбейген.
Балалар аллергиясына қатысты айтар болсақ, Астана мен Алматы сияқты басқа да Қазақстанның қалаларында өте маңызды мәселе болып отыр. Әсіресе Астана қаласында адам саны жыл санап өсіп келеді. Адам шоғырланған жерде ауру сырқау көп болады. Бұл дерттер ауылды жерлерге қарағанда қалалы жерлерде көбірек кездеседі. Бұның бәрі урбанизация мен экологияның әсері тікелей деп түсінуге болады. Біз күнделікті осындай дертке шалдыққан адамдармен кездесеміз. Тер ауруы атопический дерматиттен басталады. Марш атопический дерматит деген түсінік бар. Ол кезде зақымда органы ғана өзгереді. Ол аллергиялық ринит және бронхиалды астма. Дәрігерлер үшін жаңа заман жетістіктеріне ілесе жүру өте маңызды. Қазір жаңа дәрі-дәрмектер мен құрал-жабдықтар жылда өзгеріп отырады. Бізде қазір дәрілердің түр-түрі бар. Қазақстанда аллергия мен демікпе аурулардың таралуы әртүрлі. Мысалы, елдегі балалардың 10% бронхиалды астма ауруына шалдыққан. Атопический дерматит пен аллергический ринит аурулары бір-біріне сәйкес келеді. Қазақстандағы жеткіншектердің 30-40% осы ауруларға шалдыққан,
деді Марина Маренко. Астма ауруымен ауыратын адамның демалу органдары сезімтал болады. Оны сәл шаң-тозаң немесе аллергияны қоздыратын сәл де болса себеп болса, демалу қиындап адам деміге бастайды, жөтеледі, кеуде тұсынан қысып, демі сырылдап шыға бастайды. Астма жазылмайтын ауру, бірақ бұл ауруға шалдыққан адам толыққанды өмір сүре алады. Бронхиальды астма кезінде кейде демалу мүшелері қатты қысылады. Ол кезде арнайы дәрілер қолданады. Мұндай жағдайлар әртүрлі жүреді. Ауыр жеңіл түрлері болады. Ауыр түрінде тіпті ағзаға маңызды мүшелеріне оттегі бармай қалуы мүмкін. Мұндай ауыр жағдайлар орын алмас үшін уақытымен дәрігерге қаралып, оның қозу себебін анықтап отыруы керек. Мұндай жағдайларда адам арнайы препараттарға жүгінеді. Астма тек ауыр демікпелер арқылы ғана көрініс таппайды. Ұйықтағанда жөтел, сырыл дем, қорыл арқылы білінеді. Дер кезінде емделу керек дейді мамандар. Астма ауруының пайда болу себебі нақты белгісіз. Бронхалды астма ауруы көп жағдайда отбасында аллергия ауруына шалдыққан адам барларда болады. Мамандардың айтуы бойынша, дертті қоздырушылар темекі түтіні, ластанған ауа, суық ауа немесе ауа райының өзгеруі, тағам немесе бояғыш заттардың иісі, ароматизаторлар жатады. Сондай-ақ адамның көңіл күйі де демікпе ауруына себепші бола алады. Маманның айтуынша, астма ауруы мен аллергияға шалдыққандар саны жыл санап артып келеді. Олардың таралуы әр өңірде әр түрлі. Әсіресе экологияны сақтау керек деген маман балалар денсаулығына қалалы жердегі ластану кері әсер етіп жатыр дейді. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы. Бүгінгі хабарымыз аллергия және астма ауруларына байланысты болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын қазір тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Бүгінгі тақырыбымыз 21-ші ғасырдың ауруы деп саналатын аллергия және демікпе аурулары туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Қазақстан президентінің басқару орталығы емханасының аллергия орталығының басқарушысы Ғалия Түсіпбекова аллергия және демікпе ауруы жыл санап артып келе жатқандығын айтып отыр.
Аллергия ауруы мынау жүрек ауруымен қатар аяқ басып келеді. Енді осы дүниежүзілік денсаулық сақтау одағының айтуы бойынша биылғы 21-ші ғасыр аллергия ауруының ғасыр болып деп саналады. Аллергия аурулары және демікпе аурулары жылдан жылға өсіп келеді. Және мысалы отбасында бір адам емес 3-4 адам, және бұл аурудың ең бастысы тұқым қуалайтын ауру. Жүре пайда болатын аллергия да бар. Себебі мынау біздің экологиямыз дамыған сайын иммунитетіміздің қызметі нашарлайды. Аллергия иммунитеттің дұрыс жұмыс істемеуінен болатын ауру.
Ғалия Түсіпбекованың айтуынша, аталған ауруға шалдыққан адамдардың нақты саны анықталмаған.
Енді дұрыс статистика бар деп айта алмаймын, бірақ енді мынау соңғы Европада өткен аллергология және клиникалық иммунология конференциясының статистикасы бойынша бүгін 30%-ға дейін адамдар дүние шарында аллергиялық аурумен ауырады. Ол енді үлкен процент болып саналады. Қазақстанда біздің енді мынау тіркеу аллергиялық аурулардың тіркеу жағы қиын, себебі жеңіл аллергиямен ауырған адамдар көбінесе аллергологтарға қаралмайды. Олар мынау мұрын тамақ ауруының дәрігерлері, лор врач дейміз ғой, соларға қаралады. Және көп терінің аллергиясы дерматологтарда болады. Сондықтан нақты статистика жүргізу бізге өте қиын. Бірақ осы күні біздің мемлекетімізде 18%-ден аса процент халық аллергия ауруымен ауырады деп болуға болады. Бұл енді нақты сан емес.
Маман қазір әртүрлі семинар, конференциялар болып тұрады. Дәрігерлер біліктілігін жетілдіру үшін шет мемлекеттің мамандарымен тәжірибе алмасып, жаңа препараттармен, соңғы технологиялармен танысуда, деді Ғалия Түсіпбекова.
Осы аллергияны ары қарай дамуын тежеу, мынау демікпе мен аллергияны емдеуге осы дүниежүзінде болып жатқан диагностикалық және емдеу құралдарын біздің өзіміздің практикамызда қолдану.
Сондай-ақ аллерголог мамандар қазіргі уақытта осы салаға жұмыс істейтін мамандардың жеткіліксіз екендігін, алайда бұл ауруларға шалдыққан науқастардың көп екендігін айтып отыр. Ардақтағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды Балшан Шейніс қызы жүргізді. Бүгінгі хабарымызға өзек болған тақырып, дәрігерлер 21-ші ғасырдың ауруы деп атаған аллергия және темекпе аурулары туралы болып өтті. Амандық тілеймін, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақстандағы эмиграция тақырыбына арналады. Кей мамандардың айтуынша, соңғы жылдары бұл мәселе ушығып бара жатыр, ал өзге сарапшылар бұл пікірмен келіспей отыр. Жоғарғы оқу орнын бітіргеніне бір жыл болған Айна Қасымова шетелде тіл үйренуге барып келген екен.
Бала кезімнен арманым өзім шетелге барып, білім алып, тілді еркін меңгергім келген. Сол арманым іске асып, былтыр мен Ақшқа, Нью-Йорк қаласына барып, тілді меңгеріп келдім. Мен жаңа Ақшқа барғанда тек білім сапасына қызықтырған. А кейін келе-келе мен басқа да ерекшеліктерін байқадым. Біздің де елде жаман емес, дегенмен де жалпы адам өмірге деген көзқарасы, таңдауы бәрі еркін түрде жүреді. Сен өйткені өз өміріңді, өзіңді тұлға ретінде өте бір таңдаулар жасағанда басқаның ойы үшін емес, тек өзің үшін өмір сүретініңді білесің. Сонымен қатар әлеуметтік жағдайда өте жоғары, халыққа қызмет көрсету сапасы да өте жоғары десем болады. Сонымен қатар медицинасы да жақсы дамыған. Жалпы айтқанда халықтың, мысалы, жергілікті тұрғындардың бір-біріне деген көзқарасы мүлдем бөлек десе болады.
Айна Қасымова шетелде жұмыс істеу үшін көшіп кетуге шешім қабылдаған.
Жалпы бұл демократиялық елдеге әбден болады. Осы бір жылдың ішінде көп деген нәрсеге көзім жетті. Мен осы қайтып келген бір-екі айдың ішінде жалпы қайтадан сол Ақш еліне кеткім келеді. Сол жерде тұрақты жұмыстар қарастырдым. Арғарай өркендеп дамуды ғана көздеймін. Ол жерде көп деген жаңа достарым, жақсы қарым-қатынас орнаттық. Жалпы аңсайым деп айтуға әбден болады. Ал негізі өз еліме келгенде ол жақтағы айырмашылықты өте үлкен сезіндім десем болады. Тіпті жаңа аэропорттан түскенде бірден байқалады қызмет көрсету деңгейінен бастап.
Саяси шешімдер институтының сараптамалық қолданбалы бөлімінің маманы Андрей Скуратов өз ұйымдарының Қазақстандағы эмиграциялық көңіл-күйді анықтау үшін сауалнама жүргізгендерін айтты.
В рамках нашего октябрьского ежемесячного мониторинга социальных настроений
Қазан айындағы Қазақстанның ірі қалаларындағы ахуалды анықтауға арналған әлеуметтік сауалнаманың аясында елдегі иммиграциялық көңіл-күйді анықтау үшін кішігірім зерттеу жүргіздік. Сауалнамаға 16 облыс және Астана мен Алматы тұрғындары қатысты. Барлығы 3000-ға жуық адамнан сұрау алдық. Әдісі стандартты сауалнама және бетпе-бет әңгімелесу. Сауалнаманы бастамай тұрып болжаған нәтиже расталды. Ол болжам иммиграциялық жағдайдың белсенді бола бастауын деді. Бұл әсіресе орта тап өкілдеріне қатысты.
Иммиграционных настроений, в особенности среди представителей среднего класса.
Алайда демограф ғалым Әзімбай Ғали иммиграция азайып келе жатыр дейді.
Соңғы 4-5 жылда алсақ, онда қайта жеңілденіп келетір. Қазақстаннан кету айталық азайып келетір. 2007 жылы мысалы 42 мың кетсе, соның келесі жылы 31 мың кетеді, сондықтан 33. Егерде біз 2005 жылмен салыстырсақ, 65 мыңнан кету 33 мыңға азайып отыр. Яғни эмиграция азайып келатыр. Бір қызығы, 2000 жылдары 2008 жылға дейін экономикалық қарқынды өсу болды. Қарқынды соған қарамастан Қазақстаннан кету қазіргіден көбірек болды. 2008-ден бастап дағдарыс басталады дүниежүзілік. Сол жылдары дағдарыс жылдары азаяды. Менің ойымша негізгі адресат Ресей болғандықтан, ал Ресейде дағдарыс бізден қаттырақ болды. Сол себептен Ресейге көшу азайды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Андрей Скуратов шетелге көшіп кету туралы ой көбінесе жастарға келген дейді.
Задумывались ли вы когда-нибудь об отъезде из Казахстана и смене места жительства? Процент от числа опрошенных.
Қазақстаннан көшіп тұрғылықты мекен жайды ауыстыру туралы ойладыңыз ба деген сауалға сұралғандардың 28% иә деп жауап берді. Бұл нақты айтқанда 650-ге жуық адам. Егер мұны республика көлеміне жобаласақ, соңғы 2009 жылғы санақпен 2,5 миллионға жуық адам елден көшу туралы ойланған. Бұл өте қауіпті сан. Жастардың 3-тен 1-і өзге елде тұруды жоспарлайды. Яғни 18-20 жасқа тола сала ол тұрғылықты мекен жайын ауыстыру мүмкіндігін қарастырды. Мұндай көрсеткіш елде жастар саясаты тиімді емес екенін көрсетеді. Сондай-ақ жастардың мемлекет тиімділігіне деген сенімі азая бастады. Олар өздерінің болашағы жарқын болатынына күмәнмен қарайды.
И в частности пропадает вера молодежи в свое светлое будущее.
Айна Қасымова қалаған жерде өмір сүруге талпыну әр адамның құқы дейді.
Жалпы біздің отандастар айтуы мүмкін, өзге елден өз елінің артықшылығы көп деп. Иә, бірақ дегенмен де қазіргі кезде жақсы өмір сүруге құлшыныс, жақсы таңдау жасау әрбір адамның өзінің таңдауы деуге болады, құқығы бар деуге болады. Ал мен сол жақсы өмір сүруге деген, жақсы білім алып, өзім қалаған ортада өмір сүргім келеді. Сондықтан өзімнің таңдауымды дұрыс деп ойлаймын. Азаматтығым бірден алмасам да, бірақ уақыт өте келе азаматтығын алып, кейін жақсы өмір сүре аламын деп ойлаймын.
Саясаттанушы Мұхит Асанбай көбінесе жағдайы бар адамдар шетелге көшіп кетеді дейді.
Әрбір елде бар ғой ондай жағдай. Адам болған соң жақсы жерге барғысы келеді. Мүмкіндік болса кетеді, мүмкіндік болмаса қалады. Жағдай бар кетеді негізінен. Немесе кетіп жатқан кіші халықтар, сосын ұйғырлар, Қашқан, Құтқан әгі, Кавказ халықтары. Оларды Европа елдері өте жақсы қабылдайды. Бізді қабылдамайды, бірақ ана кіші халықтарды жақсы қабылдайды. Бұл жалпы Қазақстанға қатысты айтылған нәрсе, барлық елдерден, сосын Қытайдан қашқан адамдарды жақсы қабылдайды. Енді жай азаматтық адамдарға өзінің елінде оларға үйтіп эмиграция кетіп қалу оңай емес. Соған қарағанда кетіп жатқандардың жағдайы бар сияқты. Мұқтаж адамдар олар шыға алмайды елден. Мысалы үшін бізден Қазақстаннан негізінен эмиграция жаққа кетіп жатқандар, бұлар біздің шенеуніктер, қашқындар. Біреу ұрлап қашады, біреу соттан қашады. Қарапайым халық мен көріп отырған жоқпын, мен Эмиратқа немесе басқа жаққа қашып жатқан.
Халықаралық құқықтық бастама қоғамдық қорының президенті Айна Шорманбаева көбінесе шетелге Қазақстаннан білікті мамандар кетеді дейді.
Көбінесе батыс елдеріне кетеді, бірақ айтып кететін жағдай Қазақстаннан көбінесе білімді, яғни жоғары оқу бар сондай азаматтарымыз кетіп жатыр, сол өкінішті. Яғни осы біздің елімізде өзіне жұмыс істейтін жер таба алмай, немесе жалақысы төмен батыс елдеріне қарағанда өз елімізден жұмыс таба алмай басқа кетіп жатыр, немесе батыста оқып сонда қалып жатыр. Ал олар жоғары білімі бар, яғни өз елімізге пайдасы көп түсетін азаматтарымыз ғой, сондықтан бұл өкінішті әрине.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Әзімбай Ғали Қазақстаннан басқа ұлттардың көшуі көбірек дейді.
Жалпы Қазақстаннан басқа ұлттардың көшуі ұдайы 1970 жылы. Келісалда дейді, яғни келушілерден кетушінің саны 1970 жылы сол 30 мыңдай болды. Кеткендердің көп артықшылығы. Содан сол келісалда азаймады. Көтеріле берді, 1994 жылы 410 мың адам өзгеріс алды болды. Біздегі дағдарыстың ең бір шыңы болатын, сонымен бірге біздің кетудің көп болу себебі бізде экономикалық реформа радикалды болды. Ресеймен Ресейде коммунистердің ықпалы күшті болды. Қажыгелдиннің реформасы өте радикалды болды. Ауыл шаруашылығын толық 100%-тік жекеменшік қолға берді. Жалпы халық шаруашылығының өнімдері 85% жекеменшік секторда өндірілетін болды. Бірақ кейін 1999 жылға дейін жылы қайтадан жағдай оңалып, ситуация жақсарды. Дүниежүзілік 1999 жылғы дүниежүзілік дағдарыс оңтүстік шығыс Азияда басталған. Қазақстанды пәлендей қатты соғалмады. Өйткені реформа, оның алдындағы реформа тәуір реформа болды.
Әзімбай Ғали басқа ұлттардың өз отандарына оралу процесін тоқтату мүмкін емес деп санайды. Сондай-ақ маман эмиграциялық себептерге үңілді.
Егеменді мемлекет болса, ол барлық елдерде сондай бар. Қазақстаннан желкелеп ешкім қуған жоқ. Орыс пен этникааралық қақтығыс болған жоқ. Немісті де жібермеуге болмайтын еді, орысты да. Содан кейін белгілі Американ конгресінің шешімі бар ғой. Джексон Вени түзету заңға. Сол заң бойынша еврей ұлт өкілдерін жібермеген үшін КСРО экономикалық санкцияға душар болды. Әлде сол толықтыру заңға әлде күшінде. Сондықтан Қазақстан біледі, шектеуге болмайды кетуді. Сонымен бірге Қазақстан ешкімді мәжбүрлемейді кетуді. Жалпы орыс иммиграциясында неміс иммиграциясын тоқтату мүмкін емес. Олардың негізгі себебі Қазақстандағы реформалардың қаттылығы бірінші, сонген бізде еңбек қол артық. Ресеймен салыстырғанда, Германиямен салыстырғанда. Сонген тұрмыс деңгейі төмендеу, сол негізгі себептер сол тіл мәселесі емес. Тіл мәселесі болса да ол 5-6 фактор маңыздылығы. Сондықтан 2004 жылдан бастап Қазақстанда Қазақстанға кетушілер аз болды, келушілер көбірек болды. Негізінен оралмандар есебі. Бұнымен Қазақстаннан мөлшері 2 миллион адамдай Қазақстанның кері сальдосы бар. Ал енді 1 миллион 400-дай қазақ келді десек, сонда кері сальдо кеткендердің таза саны 3 миллион 400-дай болуы мүмкін.
Алматы қаласының көшелерінде кездескен адамдар арасында Қазақстаннан көшіп кетуді қалайсыз ба деген сұрақ қойып, сауалнама жүргіздік.
Біз ең бастысы өзіміздегі барды бағалап алуымыз, бармен базар жасауымыз керек. Біз батыс-батыс деп Еуропа мәдениетте орынсыз далпылдай бергенмен, оның озығы да тозығы да бар. Әрине мен барар едім шетелге, тек қана белгілі мерзім уақытында үйреніп қана қайтып келер едім. Бірақ маған атпасындай алтын берсе де шетелде қалып қызмет істеуге мен қосылмас едім. Неге? Біз отан үшін ер азамат елім деп еңіреп еңбек ету керек. Шетелден үйренген озық мәдениетті өз елімізге әкеп жаңғыртып істетсе болады. Ал енді жаңағы атымен затымен шетелге сатылып кету деген намыс деп ойлаймын.
Жоқ, бармайтын. Өзіміздің Қазақстанда да жетеді ғой. Білім алсақ та, жұмыс істесек те Қазақстанда жұмыс бар. Мен мысалы шетелге барғым келмейді, бәрі Қазақстанда бар мысалы. Өзіміздің Қазақстанда өзіміздің жерімізді көркендетіп, әсемдесек оған шетелге неменесіне барамыз. Шетел бізден үйрену керек оның бәрін.
Өзім үкіметтің жұмысын жасаймын. Үкімет жіберсе барамыз. Абылай жоқ, бармаймын. Егер барсақ оқуға барамыз, елдің несін көтереміз деп, былай барып тұруға болмайды, бармаймыз.
Барар едім, әлбетте. Қазақстанда ұнаған, ұнамағанына байланысты емес. Барлығы неге алпауытсындай дамыған мемлекеттерге талпынады? Оятта, значит, талпынатында бір дәреже үлкен сондай бары бәрі дамыған.
Иә, шетелде жақсы ғой, экономикасы мен және өмір жағдайына. Сондықтан ағылшын тілді үйреніп жатырмын, сондықтан сондай болашақ болса, келешекте мүмкін басқа елде істейтін мүмкін.
Андрей Скуратов Қазақстаннан көшіп кетуді қалайтын азаматтардың себептеріне тоқталды.
Основные причины иммиграционных настроений. Вопрос, почему вы намерены уехать и сменить место жительства?
Иммиграциялық көңілгүйдің негізгі себептері көшуді жоспарлап отырған адамдардың жауаптары ғана ескерілді. Бірінші орынды өмірдің материалды экономикалық жағдайы алады. Өмір деңгейі мен сапасы, әлеуметтік ішкі құрылым, өндірістің дамуы және тағы басқа. Яғни қоғамның дамуы үшін материалды экономикалық жағдайдың рөлі жоғары. Мұндай жауапты әрбір 5-ші адам берді. Мамандықтың болашағына күмәнмен қарайтын және жұмыс табу мәселесі жауап бергендердің 15%-ын мазалайды. Ал мемлекеттік тіл саясат салдарынан көшіп кетуді көздейтін азаматтар саны 13%-ді құрайды.
Мұхит Асанбай соңғы уәжбен келіспейтінін айтты. Ол бұл арнайы мақсатпен жасалып отырған сауалнама деп санайды.
Шынымен конституциялық заң орындалмай отыр. Бұл мемлекеттік тіл. Оған келсе ме, келіспей ме, бұл басқа мәселе. Ал егер осындай жерден, жоғары жерден проблема жасау, бұл мен оған келіспеймін. Сондықтан да мен олардың уәждерімен келіспеймін. Осы тілге қатысты пәленбайдан кетейін деп жатыр, я кетпейін деп жатыр дегенге. изначально осы тілге қатысты, біздің мемлекет тілге қатысты қойылған сұрау, опрос. Осыдан өрбітетті изначально неправильно не агитацион, бұл пропагандистский ход. Мен ойлаймын, бұл ашық түрде пропаганда, тілге қатысты, мемлекеттік тілге қатысты, конституцияға қатысты.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.